Jak vzpomíná na jeden z nejvýraznějších momentů našich dějin jedna z ikon listopadu 89? Nakolik poznamenal pohledy české společnosti na tento historický zlom vývoj země v dalších desetiletích? A co znamená dnešní datum pro generaci těch, kdo se narodili už řadu let po pádu komunismu? Už po 31. si připomínáme den, který dal zásadní impuls přelomovým událostem listopadu 89. Studentskou demonstraci, proti níž na pražské národní třídě brutálně zasáhly pořádkové síly komunistického režimu. Ještě před rokem jsme netušili, že letošní připomínky a oslavy tohoto výročí budou do značné míry jiné, tlumenější než bývaly. I dnes se ale vrší zvlášť na národní třídě, ale i na dalších místech květiny. Lidé si můžou virtuálně zapálit svíčku, řada budov bude nasvícená v barvách trikolory. V trochu distanční formě se pořádají i koncerty a průvod sametové posvícení. Ve vzpomínce na historickou kapitolu, jejímž ikonickým symbolem se stala jedna píseň.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
Tak to zněla modlitba pro Martu v listopadu 1989 z balkónu Melantrichu na Václavském náměstí. Samozřejmě v podání paní Marty Kubišové. Již teď zdravím živě po telefonu. Dobrý den a děkuji, že jste přijala naše pozvání.
Dobrý den.
Můžeme se tedy krátce vrátit do oněch dnů na sklonku roku 89, který okamžik vám osobně utkvěl nejsilněji, právě vystoupení před nadšenými statisícovými davy?
No tak ono mi to utkvělo samozřejmě, protože pořád jsem si říkala, to je trestný poslech. Protože to třeba teď zrovna, jak jste mi to přehráli, tak tam je takových nedostatků, no ale skutečně 20 let jsem jako ten hlas netrénovala, takže nebyl důvod ani, já nevím, proč mě ten Jirka Černý tam vystrčil prostě na ten balkon a řekně, chtělo by to malou modlitbičku. No
mělo takže to sílu, já si to pamatuju osobně.
Jo, no tak pro mě to taky mělo sílu, že jsem potom si někde sedla tam v koutku na Melantrichu a říkala jsem si, no to byl trapas. No ale zase mile mě překvapilo to, jak ty lidi na to reagovali.
No a v jakém okamžiku vám bylo jasné, že se to tak říkajíc zlomilo, že režim jedné komunistické strany se poroučí?
To mi bylo jasný okamžitě ještě toho 17. listopadu, protože já jsem tam nedošla, protože jsem měla sebou dceru, kterou jsem měla vyzvednout, já jsem ji vyzvedla ze školy a odjeli jsme, teda doběhli jsme průvod na Albertově, ale ten už se vydal proti nám, takže vlastně k tomu odspívání československý státní hymny nedošlo. No ale pak jsme se ocitli v takový tlačenici, že dcera tím, že byla malá, že jo, takže nikam nedohlídla, několikrát zakopla o nějaký ty tašky odložený, co lidi si dali k nohom. Takže opravdu to byl důvod pro to, abych se rychle snažila dostat domů. No ale když jsem slyšela, co se děje na té národní třídě, protože Olga Havlová mi volala asi v 7 hodin, když jsme dorazili domů, tak říkala, že Dášu a Ivana, že hodili na auto a jako že velice jako nepatřičně s nima zacházeli. No tak jsem si řekla, tak asi bude, no ale ráno, když jsem se dozvěděla, co se tam dělo na té národní, jak jsem si říkala, tak tohle to teda se nemělo stát, protože jestli nebylo nějaký datum, který měli opravdu všechny země ten Mezinárodní den studentstva akceptovat a a respektovat, tak to tedy se opravdu tomu našemu režimu povedlo do toho šlápnout, to opravdu jak solen do porcelánu.
Tam se samozřejmě opět otevřela poté cesta zpět na pódia, později v neposlední řadě i na jeviště pražského divadelka Ungeld. Procházela jste přitom ale také třeba tím, co vlastně bylo v těch posledních desetiletích patrné účasti společnosti, tedy určitým rozčarováním z toho polistopadového vývoje?
No, tak ono bylo těžký si samozřejmě, ta svoboda byla provořená, že jako národ si oddychnul od těch kleští, který byly vlastně, a nikdy jste nevěděl, kdy se dovořou jako na vás. Ale samozřejmě, že každý vývoj sebou nese dobré i zlé. No. Takže jsem se jako moc nemohla divit, kam se to ubírá. Hned, dokud žil Václav Havel, tak jsem byla klidná, tak jsem věděla, že se jako nic moc nestane, i když se někdy pořádně ty strany hádaly a každý měl na to jiný recept, jako jak by se ta demokracie, kam by se měla ubírat a takhle. Ale vlastně my jsme vůbec nevěděli, jak ta demokracie by měla vypadat. Jako samozřejmě toho západního typu, ale tam vlastně nikdo dlouho nepobyl z nás. Já jsem sice potom projela vlastně skoro celou Evropu a taky jsem si nebyla jistá, jako jak by to mělo vypadat u nás. Ale prostě je nutný, a je to přesně to, co jsem teď slyšela před chvílí v televizi, že někdo řekl, myslím, že Michal Kocáb, že to řekl, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. No, tak to asi opravdu je velká pravda.
Tak to uvádí jedna z ikon listopadu 89, Marta Kubišová. Já vám děkuji, že jste si našla čas. Přeji vám hezký den.
Nemáte zač, nashledanou.
Jenom dodám, že skladbu Modlitba pro Martu letos zaspívá Aneta Langerová v 17 hodin 11 minut z balkonu Národního divadla a Český rozhlas bude její vystoupení živě přenášet. Podle průzkumu z posledních let chápe většina společnosti listopad 89 jako hvězdnou událost naší historie, srovnatelnou třeba s obdobím první republiky. Pozitivní hodnocení zaznívá dlouhodobě u více než 2/3 lidí, něco přes desetinu vnímá sametovou revoluci negativně. Kritičnost vůči změně režimu se podle odborníků zvyšuje s rostoucím věkem. Naším hostem je Martin Buchtík, sociolog, ředitel agentury STEM. Dobrý den.
Dobrý den.
Vzhledem k tomu pozitivnímu vnímání událostí listopadu 89, dá se říct, že ve zdejší společnosti ještě jsou, abych tak řekl, patrné stopy po étosu téhle doby?
Myslím, že spíš než o étosu bychom měli mluvit o různých symbolech a ty symboly jsou různé pro různé skupiny společnosti nebo dokonce i na individuální úrovni. Pro někoho jsou to osobní vzpomínky, pro jiné skupiny jsou to třeba svoboda cestovat, nebo dostupnost zboží, růst životní úrovně. Takže vlastně potom listopadu spíš než celkový étos mluvíme o těch jednotlivých momentech, které nám přinesl.
No a ale celkově je to takový jednotící element české společnosti v současné době a vlastně i po celou tu dobu od listopadu 89?
V zásadě máte pravdu, můžeme říct, že to je poslední jednotící element, který ta společnost měla, takový jeden bod, ke kterému se všichni stahují a platí to ale zejména pro lidi, kteří ten listopad zažili, bylo jim třeba alespoň 15 let, tím je dneska 45, takže je to i rozdílné věkově, protože pro mladší lidi je ta událost spíše v dobrém slova smyslu historickou událostí, která patří do učebnic.
A nakolik silné a ve kterých částech společnosti může být zase rozčarování z následujících desetiletí? A které momenty se na tom podílely především?
A myslím, že hodnocení listopadu a potom té následné doby se velmi liší. Je to zhruba tak, jako že když máte krásnou svatbu, tak to neznamená, že to manželství následně bude bez problémů. A samozřejmě jsou lidé, kteří takzvaně vyhráli to období poté, mohli cestovali, zajistili své děti a jsou lidé, kterým se to nepodařilo. Takže i tady to je ta důležitá perspektiva, se kterou potom do toho vcházíme. A těch skupin, které vnímají ty události poté negativně, je silnější než ta, která dneska vnímá ten samotný listopad jako tu událost, konkrétní to momentum negativně, takže tam to hodnocení je velmi rozdílné.
Jak se dá z pohledu sociologa definovat ta skupina lidí, kteří chápou listopad záporně?
Jsou to lidé, kteří vidí, že nemají šanci ve společnosti uspět, že dokonce jejich děti nemají šanci ve společnosti uspět, že prostě nedokážou překročit nějaký ten pomyslný Rubikon vzdělanostní nebo příjmový, mají pocit, že nejsou vyslyšení a že si jich nikdo nevšímá. Jsou to lidé, kteří potřebují mít jistoty, protože sami žijí v nejistém světě a těch se jim prostě v té dynamické společnosti nedostává. Ať jsou to sociální jistoty, zaručení práce a tak podobně. To jsou typické momenty, o kterých v těch výzkumech vlastně jde. Je to i potom nějaký sentiment, zejména u starších lidí, potom, že vlastně ty vzpomínky se nám tak trochu vyblednou a vypadají trochu jinak po 30 letech, ale pro mladé lidi i po 5 letech.
A má nějaký vliv na postoje k sametové revoluci a režimu před ní fakt, že současnou politiku ovlivňují komunisté víc než kdykoliv po roce 1989?
No, to skutečně asi v tuhle chvíli nemá to hodnocení, vlastně to, že komunisté podporují vládu, mírně větší části společnosti nevadí. Je to věc, o které můžeme debatovat někde v kuloárech, ale je to fakt, který tady je, ale hodnocení té události na toto vliv nemá.
A zatím nevíme, nakolik výrazně se nynější koronavirová krize překlopí do krize ekonomické. Přesto mohl by nějaký zásadní propad v životní úrovni otřást i vztahem k demokracii a samozřejmě i k vnímání jejich kořenů před 31 lety?
Rozhodně mohlo, myslím, z historie samozřejmě vidíme několik takovýchhle událostí, které potom velmi na základě nějaké ekonomické krize potom samozřejmě vedly k nějakému autoritářskému režimu. To není žádná výjimka celosvětově. Pravděpodobně bude hodně záležet na tom, jak moc rychle poroste nezaměstnanost, protože nejde o jaksi abstraktní čísla rozpočtu, těm lidé většinou nerozumí, ale jde o konkrétní životní podmínky a o to, jestli se naše životní úroveň zlepšuje, stagnuje, anebo dokonce zhoršuje. A pokud už v tuhle chvíli máme přes 800 tisíc lidí v exekuci, a pokud zavíráme provozovny, což je samozřejmě nezbytně nutné z hlediska té epidemiologické situace, tak ty sociální problémy a i frustrace určitých skupin bude růst a viděli jsme to i při demonstracích například na Staroměstském náměstí v posledním měsíci.
Tak Martin Buchtík, sociolog, ředitel agentury STEM, děkuji vám za vaše postřehy. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A navážeme ještě telegraficky z jiného průzkumu, na nějž upozornili Hospodářské noviny. Zadali si ho Česká rada dětí a mládeže a její slovenská partnerská organizace a počátkem léta se do něj zapojili v obou zemích 3000 respondentů ve věku od 15 do 19 let. Valná většina z nich sice označila demokracii za nejlepší politický systém, ale čtvrtina dotázaných uvedla, že nemají vliv na politiku a každý třetí označil volby za mrhání časem. To ovšem jistě neplatí pro naše další hosty, jimiž jsou Markéta Plesníková, předsedkyně organizace Mladé ANO. Dobrý den.
Přeji krásné sváteční odpoledne všem.
A Viktor René Šilke, předseda České středoškolské unie. I vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy sami jste listopad 89 nezažili, ale jaké záběry, okamžiky se vám zprostředkovaně s odstupem těch 31 let pojí s těmi dny, kdy se hroutil komunistický režim, paní Plesníková?
Mně se samozřejmě vybaví závěry na zaplněnou národní třídu, vlající vlajky, modlitba pro Martu, vítězné Véčko a taková ta zprostředkovaná atmosféra napětí, naděje a touhy po změně. A přesně, jak to říkal, já jsem si to nebyla přímým účastníkem toho, co se dělo, ale mám to zprostředkování od rodičů, kteří mi právě vypráví to, jak šli s tím hlavním proudem studentů, ale moje mamka na poslední chvíli si to rozmyslela a šla jinou vlastně trasu, protože už nějakým způsobem asi tušila, že se za necelých 7 měsíců narodím já, takže já to vnímám i symbolicky jako takové to, že jsem
dítě
revoluce.
Ano.
Svým způsobem ano.
A co pro vás, pane Šilke, znamená to dnešní datum?
Jsou to ty stejné emoce a vzpomínky, jaké říkala paní Plesníková. Snad jen to, že já sám nejsem z Prahy, takže jsem viděl fotky a vzpomínky od prarodičů, takže se demonstrovalo a státovalo i na menších městech, plakáty byly lepené na obcích. A teď ještě v poslední době, i vzhledem k tomu, co se dělo například v Bělorusku, tak jsem si vzpomněl na okamžik, kdy dělníci, úplně obyčejní lidé, kteří měli zaměstnání a své starosti, vypískávali ty politiky, kteří byli zodpovědní za ten režim. Tak ještě tahle vzpomínka mě napadá k tento dnu.
Ano, no, to bylo jako, když dělníci vypískali Miroslava Štěpána v roce 89. My samozřejmě nemůžeme paušalizovat, ale jaké povědomí, paní Plesníková, má vaše generace o těch událostech konce roku 89, nebo do jaké míry se vůbec vaši vrstevníci ještě zajímají o to, co se tehdy odehrálo?
Já bych ráda řekla, že většina mých vrstevníků toto chápe, ale můžu říct, že lidé v mém okolí, že pořád vlastně já žiju v nějaké té bublině lidí, která se zajímá o to, co se děje, ale i celkově myslím si z průzkumu a podobně vyplývá, že stále je tady část vlastně mladé generace, pro které je vlastně listopad anebo věci k tomu předcházely a vlastně byly potom jenom buď místo v kalendáři nebo něco, co se musí naučit na test, že to není pořád nějaký ten pocit nebo to, že by měli se starat o ten odkaz, který nám tady vlastně naši rodiče nebo prarodiče vlastně jako zanechali, ale myslím si, že poslední roky, zvlášť i k tomu, že jsme si připomněli minulý rok kulaté výročí, se toto zlepšuje a více mladých lidí se vlastně začíná zajímat o to, proč se stalo to, co se stalo a podobně.
Když zmíním ještě jedno nové sociologické šetření podle průzkumu agentury Ipsos ve spolupráci s Komerční bankou, mladá generace do 29 let hodnotí posun, jehož dosáhla tato země za o nich 31 let pozitivněji než generace lidí starších 65 let. Nakolik to platí pro vás osobně, pane Šilke, nebo odpovídají tomu převážně i pohledy vašich přátel nebo vašich známých?
Myslím si, že já sám osobně i my přátelé vnímáme, že se to změní a věci se zlepšují a svět se posouvá. Teď to vidíme na vlastní kůži každý den, kde se spoustu věcí digitalizuje. Ale zároveň, a to je snad odpověď na tu předchozí otázku, mladí lidé moc neví, co se vlastně dělo před tím rokem 89, co se děje teď v politice nebo i v současné době. A proto snad nemají někteří mladí lidé takovou důvěru k demokracii nebo ke státní správě, protože jednoduše nejsou zapojení do toho, co se v našem veřejném životě děje. Takže přesto, že kladně a pozitivně vnímáme to, že se svět posouvá, tak nemáme pocit, že by za to byl často zodpovědný náš stát nebo naši politici. Nebo naše společnost. Vnímám, že se to děje třeba venku v zahraničí.
Tím navážu v podstatě i na to, co vyplynulo z průzkumu citovaného v úvodu, tedy pocit mnoha vašich vrstevníků, že nemají vliv na chod země, že jsou jim její instituce vzdálené a podobně. Co s tím, paní Plesníková?
To je, myslím si, velice komplikovaná otázka, jelikož tam těch faktorů, které hrají roli, je řada. A myslím si, že podobný pocit je tady napříč Evropou, že mladí lidé vlastně mají pocit, že nejsou dostatečně reprezentováni a to si myslím, že je jeden z těch hlavních důvodů. Když se podíváme na všechny funkce veřejné a podobně na těch rozhodovacích pozicích, že těch mladých lidí není tolik, kolik jich je vlastně zastoupeno ve společnosti a mladý člověk nikdy prostě nebude věřit někomu staršímu, že zastupuje jejich zájmy, protože tyhle lidé málo kdy rozumí svým vlastním dětem nebo vnoučatům, tak jak by mohli rozumět vlastně celé naší generaci, která je. Nebo rozhodně to není homogenní skupina, ale myslím si, že jeden ze způsobů je podněcovat mladé lidi k tomu, aby se nebáli, zajímali se o politiku, že to není nic vzdáleného, že do ní můžou vlastně vstoupit, můžou někam kandidovat, nebo si to můžou vyzkoušet třeba v mládežnické organizaci. A je dobré ukazovat vlastně úspěchy a příběhy těch mladých lidí, kterým se podařilo už vlastně někam dostat a něco dokázali, že to opravdu jde.
A rozumíte, a zeptám se vás už na závěr, pane Šilke, na druhé straně rozladění části společnosti nad tím, kam naše země dospěla od listopadu 89?
Určitě. Já osobně vnímám to rozladění třeba tím, že naše společnost je rozdělená, že i my mladí lidé v středoškolách vidíme ty rozdíly, že někdo pochází z malého města, velkého města, někdo z gymnázia, z střední školy. Gymnazisté nemají kamarády mezi středoškoláky, kteří chodí na jiné typy škol. Lidé z učilišť, kamarádi z učilišť nemají kamarády z gymnázií. A ta společnost se tímhle rozdělením, v tomhle rozdělení pak pokračuje dál. A myslím si, že mladí lidé mohou mít důvěru těm institucím a třeba k politikům, ale ti politici musí začít něco dělat. Musí začít celoměnit české školství, které bohužel se stále i o tom roku 89 příliš nevěnuje a nezajímá se o to.
Já vám oběma děkuji za vaše názory, omlouvám se, ale už náš čas se chýlí ke konci. Tolik předseda České středoškolské unie Viktor René Šilke a mluvili jsme také s předsedkyní organizace Mladé ANO Markétou Plesníkovou. Oběma díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Také díky.